Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно у цій порі програма «У ваших намірах». Вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Тож, говоримо сьогодні про ненависть. Да? Ну, отже, для того, щоб спочатку говорити про цей стан, треба описати, мабуть, логічно, від чого він настає. І таку, можливо, логічну, психологічну причину зараз назву. Спробуємо назвати. Чому ця ненависть народжується? Що у нас дезгармонізовується? Психіка, емоції, чи це якийсь духовний стан? На що це реакція ненависті взагалі?
Ненависть – то є такий стан, який би зовсім можна було спочатку назвати, що з відсутністю любові, правда? То є перша річ.
Угу.
Ale do tego dochodzi jeszcze, kiedy miłość jest odsutnia, dochodzi jeszcze takie dwa aspekty. Pierwszy egoistyczny, prawda? I drugi emocyjny. Bo zawsze, kiedy my czujemy się zagrożonymi i nienawiść dużo często ma swoje dzierło w strachu. W strachu i jest to taka reakcja dużo często na strach, który paralizuje tebe, który nie pozwalają tobie czuć sobie bezpiecznym. Strachu, który pojawia się, kiedy dotknie się tebe zło, a niesprawiedliwość. Ty boisz się, że to będzie to stan permanentny, że to nie będziesz wyzwolony. W ten sposób, jak gdyby zachiszczając sobie, odpowiadasz emocjonalnie złem. Odpowiadasz zło złem na zło. Jak gdyby gdzieś tam pod spód świadomo mający nadzieję, że to twoja odpowiedź ona zmoże tebe zachiszczać od tego zła, które ty by dotknąłeś. Ale to jest koniecznie jeszcze jeden obman diabła, który jak gdyby nas ponukaje. Ja myślę, że to autorem nienawiści jako taki jest diabeł w zmyśle takim osobowym. A w zmyśle takim bardziej ontologicznym.
Так що виходить, якщо ми переходимо зараз на аналіз нечистого, да, то джерелом його ненависті була гординя, да, ну, тому що як це так? Не він там головний, правильно можна сказати.
Так, гординя, але також ще один обман такий. Ненависть є теж появляється, коли відсутній Бог. Bo Bóg nie, Boga nijak nie można z nienawiścią zjednać. Nawet kiedy mówi się o gniewie Bożym, prawda? Gniewie przeciw tym, który w psalmach i w Wietchom Zawiecie mają czas to, że Bóg gniewaje się i wyniszczuje wszystkich wrogów naszych. I to takie żystokie słowa. W tamtych czasach, kiedy formowało się i kiedy cały świat był żystoki, w którym nie było jakichś moralnych pryncypów, ale nie było jakiegoś moralnego sposobu życia, albo nie było wiry nawet w to moralny taki sposób można odnosić do drugiego. Czasami to był
adekwatna odpowiedź,
bo jak gdyby tam były czyste działanie diabła, który zmuszał konkretne narody do tego, żeby zniszczyły drugie narody. I ty powinien zachiszczać się przed działaniem diabła. Jak mam siedem narodów, które otoczywali Izrael, kiedy on wszedł w obytowaną ziemię. Siedem narodów, które dzisiaj jawiają się dla nas jakimś znakom siedmiu grzechów głównych, który za jednym z nich jest nienawiść, prawda? I te siedem narodów tak symbolicznie pokazywali jedną prawdę. Że to zło, które jest w odsutności Boga, bo ten każdy z narodów to był jazyczyski naród, on pokłaniał się czużym bogom, a jeśli pokłaniał się czużym bogom, to prямо służył on komu? Diabłu. Bo diabeł wybiera sobie różnych idolów, prawda? Wszystkie idole, można powiedzieć, to pochodzenia diabelskiego. Jedyny prawdziwy Bóg to jest ten Bóg, który stworzył świat, który objawił się, który wede ten naród i który dał za 10 zapowiedzi. To jest jedyny Bóg. Всякие другие боги, то идоли.
Мені дуже сподобалось те, що ви сказали, що ненависть там, де нема Бога, може бути.
Так.
І згадали принагідно сатану. Але ж, здається, Бог з ним був постійно, і тоді і гріха не було. Де ж він взяв це безбожжя? Якщо і міста, де Бога не було, по суті.
Це такий парадокс, що сам диявол не сумнівається, що Бог існує. Але jego діла prowadzić do tego, żeby jak gdyby wykluczyć Boga z działalności ludyny. Bo w ontologii, to znaczy w nauczaniu filozoficznym, które jak gdyby mówi o pryncypach przeżywania i istnienia każdego bycia, mówi się, że w ontologii chrześcijańskiej, Arystotela, także i potem tomistycznej, mówi się, że nie ma dobra i zła jako dwóch bytów, które niezależne od siebie. Mm-hmm. Jest tylko dobro i odsutność dobra. Dobro to jest Bóg, a tam, gdzie Boga nie ma, tam jest
zło.
Zło, prawda? Czyli zło samo w sobie nie jest bytem. Zło samo w sobie jest niebyciem. Mm-hmm. Niebyciem. Bo nie ma Boga, nie ma bycia, nie ma. Nie ma tego bycia, które oznacza любов, dobro, красоту.
Іншими словами, коли ненавижу, це значить перебуваю в стані пустоти певної чи
так,
що.
Так, бо там
але
нема...
щось же
відбувається. Коли є ненависть, немає місця для Бога.
А добре, а що тоді відбувається безпосередньо з людиною, адже вона мучиться?
Ну, страшно мучиться. Я вже то зранку говорив о тим, я ж співчуваю всім людям, котрі ненавидять. Вони страждають більше, ніж жертв ненависті. Bo żertwa nienawiści, jeśli ona jeszcze znajdzie utiszenia w Bogu, że będzie wychodzić z tego życia i będzie strażdaty i będzie uczynić kosmetu, wmirate z radością i szczęściem. Tak jak my zobaczymy u muczeników, prawda? I to muczeników, które my zostrzegamy całą historię spasienia. Teraz też mają bardzo muczeników. Mnie tak poraziło, że jak ja był w Jerozolimie i tam my doszli do takiego miejsca, w którym na kresnej drodze jest koptyjski chram, prawda? I tam nad tym koptyjskim chramem było wywieszone snimok, na którym islamskie gospodarstwo, bojowiki islamskiego gospodarstwa wbiwali koptów, które w Libii tam schwytali w połon. Że sam fakt, żeby straczować polonnych, to jest rzecz, która nie jest Boża. Ale ci kopty, mówili, że niektórzy z tych młodych ludzi, oni byli roboczymi, którzy pojechali z biednego Izraela, biednego Egipta, pojechali na ten. Byli chrześcijanami, koptami. Stara, ocień stara religia. Starsza, czym drugie wieroispowiadania. I oni wmirali z imieniem Jezusa Chrystusa na ustach. Czyli byli ludźmi, którzy byli wtyszenymi, którzy mieli w sobie spokój, którzy niczego nie bojali, bo Bóg daje w taki moment osobliwy bohodacji, które pozwalają tobie najbliższe urzasne momenty przeżyty w sposób spokojny.
Отже, от дуже добре, що ви цей приклад навели, оскільки, коли людина ненавидить, то часто це синхронізується з її бажання знищити об'єкт ненависті.
Так, так.
А це вже порушення пряме заповіді. Так, так. Не вбий.
Це повод діабельські діяння. Правда, щоб вбивати справедливо. Правда? Угу. Це таке, ненависть тебе оправдає до того, щоб ти вбивав справедливо. Прежеж, я должен в якийсь спосіб відповісти за ту несправедливість, яка спала, упала на мене. Я повинен це зробити. I tak nawet w kodeksach średniowiekowia były te takie zakony, które mówiły, że ty obowiązany odemstić. Ja zawsze pamiętam tutaj świętą Ritę z Kaszy, wielką monaszkę, augustianku, która miała dwóch synowiów. I ona stała wdową, to muż to wbili jej męża ворожні чи ворожна ча сім'я, родина, котра там боролась між, були якісь там недорозуміння і так далі. Ну, типовий плід ненависті. І кодекс, якийсь непісаний кодекс тамтих часів, говорив, що синов'я повинні одомстити за смерть отця. Свята Рита swojemu chrześcijaństwie, ona umaliała Boga, moliła i z każdego dnia w swojej miejscowości Rocoparena, jest taka malinka miejscowość, gdzie Święta Edyta przeżywała, gdzie wieńczała, gdzie wychowała swoich synowie. I w tej miejscowości była taka skelia, wysoczyńska, oczyń taka, jak to powiedza, no, oczyń i taka prama, strumka, prawda? I ona każdy dzień chodziła na górę, tam była malinka kapliczka i w tej kapliczce moliła się rozarii za to, żeby synowie nie byli ubijcami. I Bóg usłyszał jej modlitwę. Jeden syn pomer na wojnie, a drugi pomer od prokazy. I nie stali oni ubijcami. I ona była szczęśliwa z tego powodu. Że jej synowie, jej dzieci nie doświadczyli nienawiści. Nie doświadczyli tego urzasnowo, strasznie rozruszającego wyczucia. Ono rozrusza wse. Nienawiść rozrusza wse. Spokój, rodzinę, wszelkie związki. Przede rozrusza to, co najważniejsze, jedność z ludźmi. Bo nienawiść to jest odsutność mnie lubowi. Lubów zjednuje.
Ocze, a czy, jasno, що Бог бачить різницю, але маємо і ми її розрізняти. Якщо причина нашої ненависті, вона просто відсутня. От ненавижу, просто побачу, от мені не сподобалась людина. То це одна ненависть. Да? Ми там дивимося якийсь там тип, який, можливо, сягає причина нашої ненависті.
Я би не зрівняв того відчуття з ненавистю. То є якась така... O, jakby сказати, nieprzyjatność, ty nie przyjmujesz ci ludzi, ona tobie jest bajduża, albo tobie nieprzyjemno z niej przebywać, prawda? Ale to jeszcze nie jest nienawiść. Nienawiść sprawdzi, zawsze ma swoją przyczynę. Przyczynę, która przede atakuje tebe, twoje istnowanie, twoje bycia. I w tej moment pojawia się nienawiść, jako odpowiedź na konkretny ten. Taka nienawiść ni z tego, ni z owego, to jest taka trochę nienawiść taka niezrozumiała. Nienawiść zawsze ma swoją przyczynę.
Psychologi mówią, że nienawiść bardzo często sięgaje w dzieciństwo, kiedy dziecko zranila się czymś, czy od rodziców, czy...
Zawsze jest przyczyna.
Tak. I kiedy ona zobaczy prosto podobny jakiś typ, ona zgaduje dzieciństwo i zaczynaje nienawidzić, prokruczując, nasadzając konkretno wziętej osobie te właściwości.
Na przykład dla mnie najbliższym takim urzasnym stanem ludyny jest tak zwana socjopatia. Mm-hmm. Socjopata to jest ludyna, która nie jest zdibna nawiązywaty, spiłczuwaty drugomu. Ona wykorzystuje okrzejczy świt iskluczycielno egoistycznie.
Mizantrop taki sobie.
Nawet hirsze. Hirsze. Socjopat to jest nawet ludyna, która wykorzystuje drugich w sposób bezmiłosierny do tego, żeby dobić się swojego. I socjopata to jest jak gdyby taka wykrystalizowana forma nienawiści. Taka ludyna nienawidzi wszystkich, kromie samego siebie. Ale wszystkich wokół nienawidzi. I wszyscy służą tylko jednemu, żeby w sposób maksymalny daną osobę. I tomu obyczno tak zwane mnogoseryjne ubijcy, to obyczno zawsze socjopaty. Ludzie, którzy nie mają nijakich wyczuci w odnośnie drugich ludzi. Przyczyna tej socjopatii bywa różna. Jest nawet psychiatryczne śledowania, które mówią, że socjopatia może być inodi przyczyną pewnych zachorowań mózgów. Mm-hmm. Ale to jest duże rzadko. Najczęściej socjopatia wynika z tego, co ty mówisz, z tych mechanizmów, które w dzieciństwie ludyna doświadczyła dużo silnowo, potrysającego, takowo rujnującego wyczucia, na przykład braku lubowi lub braku akceptacji. Braku nieprzyjęcia, znaczy, że kto to nie przyjął cię, dytyn, wytkinów.
I ta dytyna wytkinuta.
Neobigrita,
da?
Da. Mm-hmm. Która nie spytała lubowi. Ona staje z czasem socjopatą.
A ta, jaka nawpaki była w centrum, w świtu?
Jest, ona czasami wpadaje tak zwaną pozytywną socjopatią. To znaczy, ona nikomu nie wredzi, ale nikomu nie chce niczego dawać. Mm-hmm. To jest syndrom wszystkich tych, którzy są bałowani w dzieciństwie, prawda? котрим був все забезпечено, котрий не зустрічає зі страданням. Бо так як Жан-Поль Сартр, великий, навіть марксистський філософ, сказав, що друга людина є для мене прокляттям. Але він то говорив з точки зрення атеїсти. Людина, котрий не знає Бога, котрий свідомо вибрав, що Бог не існує.
Людина людині вовк?
То ще римляни сказали, правда? А Сартр сказав більше, не тільки вовк. Бо вовк бореться, щоб захищати себе, правда? Якщо він не потребує захищати себе, він не буде атакувати, не буде для самого вбивства вбивати. А тут Сартр говорить, що друга людина є для мене прокляттям. Незалежно від того, в який спосіб вона появиться в моєму житті, завжди буде прокляттям. Завжди буде тим, котре забирає мені щось, що крадне моє життя, крадне моє сили, висисає зі мене всякі життєві соки. І навіть говорив, що не тільки прокляттям, але друга людина для мене являється адом. Так говорив Сартр. Трудно це слово зрозуміти в устах атеїсти, правда? Бо як атеїста може вірити в ад? Правда? Але ад в тому випадку є певним архетипом ситуації, в котрій є вічне нещастя. Правда? Вічне прокляття. То є ад. Архетип, певне значення, котре має таке універсальне значення. І в тому випадку я себе представляю страждання цієї людини. Зрештом в його романах, в його літературі дуже, дуже ярко бачить той глибокий песимізм людини, котра не може знайти в цьому світі свого місця, бо не може спілкуватися з другим, бо для нього спілкування з другим є прокляттям. То є, як якби така чиста ситуація, котрій народжується ненависть. Ненависть до всього, ненависть до кожного. І всі люди, котрі вбивають другого, і серійні вбивці, і кілери, і так далі, то са всі люди, котрі з того самого джерела своє мотивації свого життя і своїх поступків беруть. Тому так потрібна є цивілізація любові. Моє єдиним лікарством на то ненависть є цивілізація любові. Цивілізація любові, яку почав Ісус Христос, хоча вона вже починалася навіть в Ветхому Завіті, коли Бог об'являв свою велику любов. Але Ісус Христос, як би найбільш яскравий спосіб це показав. Показав перед зовсім в своїй жертві на Христі, котре в спосіб парадоксальне переміг ненависть, переміг тотальною любов'ю, любов'ю, котра віддає все. І зробив це не тільки і заради того, щоб нам було легше, але і заради того, щоб нас запросити і переконати, що ми таку любов також можемо отримати, і таку любов'ю можемо протистояти ненависті.
Отже, що можна зробити з цією проблемою? Бо ми наприкінці програми ввели людей в певну таку екзистенцію, таку страху, можливо, певно. Тому що кожна людина, і дивіться, і багато чого ж прозростає до того, що іде така тотальна недовіра до людей і людства, да, які обманюють, які змінюють рішення, які лицемірять. Лицемірство, воно одразу викликає ненависть, да, тому що ти вважав цю людину якоюсь одною.
Ти довіряв їй, правда?
Да, ти такий відкривався, і тут бах.
Хто використав тебе, правда?
Да, ця людина втикнула там пальці в ці рани, і все. І ненависть, тому що, тотальна може бути. Але в мене є така маленька теорія. Отже, от вся ця ненависть, яка у нас виникає, гнів, чи не виникає вона тому, що людина забуває, що в принципі тут, зараз, ми, як християни, маємо над собою банально працювати. Тому що ми народжуємося, живемо, і в нас є певні слабкості, певні схильності, певні залежності. Коли ми забуваємо про те, що ми є слабкі, і забуваємо про те, що ми можемо робити дурниці, що у нас дуже багато всього бруду, то ми, ну, ми починаємо і ненавидіти, і думати, що ми отакі хороші, а нас зранили.
Значи, я не говорив би, що працювати, співпрацювати краще. Бо працювати, то би якби є таке ще пелагіанське. Пелагіанське, то значить, що людина сама собі є способна, здібна до того, щоб перемогти цей синдром ненависті.
Ні, ну я маю на увазі працювати в церкві.
Так, я маю співпрацювати, це добре слово. Співпрацювати з Божою благодаттю, співпрацювати з тими всіми дарами, які Господь нам постійно дає.
Ось дивіться, людина після нашої програми тут сяде і подумає, от є такий гарний ігнатіанський тренінг, да? Коли ти на листочку пишеш там три події, які тебе зранили. Потім трьох людей, які за цим зраненням стоять. А потім три свої основні відчуття, які ти в результаті цього відчув. І це буде показувати основу тебе. Чому в тебе мучить саме це протягом життя, а не інше.
Я думаю, що кожен з нас має досвід такий, досвід тих недобрих відчуттів, котрі народжуються в нас, коли ми зустрічаємось зі злом. А перед усім за злом, котрий доторкається нас особисто, в спосіб глибокий. І бачимо цілу свою неможність, безсильність відносно таких ситуацій. Але я думаю, що початком того, щоб можна було визволити з тих песимістичних, недобрих відчуттів, то перед усім поддатися осудові Бога. Поддатися осудові Бога.
Тобто, Боже, суди мене по своєму слову, як казав Давид.
Так.
І якщо я згрішив проти своїх ворогів, то знищи мене і перетвори на порох. Боже, ну це ж страшно. Отже,
Он то говорив, як опокорна людина, але свідома людина, що Бог є смілосердний. Він не боявся тих
говорити. Він так загравав?
Ні, то не загравав. Він дійсно заслужив на це.
На що?
На те, щоб був розрушений, правда? Щоб став прохом, але він знав, що Бог є смілосердний.
А там далі хробаком себе називає?
Ну, бо він заслужив собі.
Так це ж я про це і кажу, що він працював над собою.
Як там працював над собою?
Ну, молився, каявся.
Коли помазали Давіда, то що на нього ступило?
Ну, блуд ступив.
Який блуд? Дух Святий ступив.
А, ну я маю на увазі. Потім.
Він був переповнений духом. Він все, що знав, все своє життя, він знав і прекрасно говорив, що твоя заслуга, Господи. Він був свідомий своїх ограничень, слабкості, і його блуд це показує, правда? Але якщо ти подашся судові, і в тому суді ти почуєш пробачення, в цей момент, як деби, відкривається зовсім другий світ. Світ зовсім другого способу приймання, відчування. Бо з пробаченням приходить таке освободження, таке облегчення, таке визволення, що людина вже є в цей момент готова, щоб прийняти дар любові другого. Якщо ми це зробимо, і спитаємо щастя.
А як стати хронічно пробачаючим? Тому що, ну, добре, от зараз...
Ні, мої дорогі, до кінця життя будемо мучитись... мати... Ні, мучитись. Зараз мучитись. Ні, мучитись, боротись. Боротись з того, щоб перемагало пробачення. Боротись з того, щоб ми могли відчувати глибоку любов Бога.
А не можна зробити це якось автоматично? Ну, я святішаю і прощаю навіть уже, і не помічаю, що я прощаю. От я просто легко отак. Це реально чи все
твоя одно? Твоя гординя би це зажарла в цей момент. Так що Господь нам дозволяє почути. З однієї сторони, як він діє.
Тобто Господь Бог цю легкість не дасть, щоб не було
гнева. Дає цю легкість, але в такий спосіб, що я не сумнівався, що він дає. Бо ти не бронь Боже, не повірила, що то є з тебе.
Ага. Тобто я маю все одно це
бо
фіксувати.
В якому сенсі то є з тобі? Бо ти як деби не сотворений на образ і подобі Бога, правда? Всі те дари са в тобі. Є з тобі потенціал. Великий потенціал. Ти маєш собі добро, котре носиш через факт, що ти сотворений на образ і подобі Боже. І в тому, щоб тільки то добро, як деби, розігріти, правда? То добро розбудити і до того потрібно є благодать. То є то зерно, котре говорила Євангелія останньої неділі, правда? Котре росте незалежно від сіяча, але видає плон. Важно, щоб ми не перешкоджували цьому процесові. А плон свій в нашому житті ми іспитуємо і будемо щасливі.
Ну що ж, от і поговорили про ненависть. Дорогі слухачі, це була програма «У ваших намірах». За це Міхалом Бранкевичем. Отче, надзвичайно вдячний вам за ефір. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.